Pēdējo gadu laikā Rīgā varēja pamanīt dažādus labiekārtojumus. Piemēram, pagājušā gada vasarā Aleksandra Čaka un Marijas ielā parādījās koki un krūmi, pie kuriem novietoja soliņus, velonovietnes un atkritumu tvērtnes. Līdzīgi labiekārtoja arī citas pilsētas ielas. Savukārt pirms nepilniem 3 gadiem Tērbats ielu uz mēnesi padarīja par gājēju ielu. Kādus labiekārtojumus iedzīvotāji vēlas redzēt šogad, to jautāju Rīgas ielās.
Noteikti, lai atstātu tos kokus, kas jau rūpējās pa vecajiem kokiem. Un stādu jaunu, un parks, un puķis, un dārzus iekopju. Rīdziniekiem ir patīkami uzturēties, un bērnu laukumiņus noteikti obligāti.
Ar tajām atkrituma tvērtnēm varētu būt problēma, ka dažbrīd ir ar kaut kādu mazu nieku, kas tev rokā stāv, un tu ej un pārbaudi savu pacietību.
Tur ir viena... Un te blakus nav nevienas, tāpēc jā, labāk būtu daudz viskas tur. Jā.
Protams, ir kaut kādas saistības ar ietvēm, kur ir uzbrauktums un nobrauktums riteņiem, ratiņiem un tādām lietām.
Redz, svarīgi ir dažādas instalācijas, kā notiek pasākumi, piemēram, kadreiz notika tā Staro Rīga un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir diezgan forši un tas tā... Ļoti padarā pilsētu interesantāku, skaistāku.
Šogad Rīgas doma labiekārtojumiem plāno atvēlēt vismaz 5 miljonus eiro. No tiem 4,5 miljonus iecerēts atvēlēt Ebelmuižas parkam, kur paredzēts izbūvēt gājēju celiņu. Nordeķu parkā izbūvēs apgaismojumu, bet Šiekurkalna un Ķengaragā ierīkos skvēru. Labiekārtojumi parādījušoties arī pie Juglas ezera. Savukārt centrā turpinās pārveidot Strēlnieku laukumu un tā apkārtni. Klāt pieminētā vismaz 600 tūkstošus eiro pašvaldība paredz atvēlēt mazākā mērtībā, piemēram soliņiem, atkritumu tvertnēm un velo novietnēm, ko uzstādīšot dažādās galvaspilsētas vietās. Turpina Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Noteikti arī gribētu pieminēt uzvaras parku, kurā arī ir plānot vērienīgas investīcijas, lai atgrieztu tajā jaunu dzīvību, jaunu dvēseli. Šis gads noteikti izskatās daudz pozitīvāk nekā iepriekšējie divi. Mums ir arī lielākas iespējas pašiem no pašvaldības budžeta finansēt šādas investīcijas.
Pilsētas plānus pozitīvi vērtē apvienībā pilsēta cilvēkiem, taču tajā pat laikā biedrībā pauž nožēlu, ka pilsētā joprojām nav nevienas gājēju ielas, turpina organizācijas vadītājs Kārlis Krēķis.
Gan Latvijas pilsētās, gan arī Baltijā tas ir un diezgan veiksmīgi strādā. Un redzot, kas notiek centrā, kad centrs izmirst, jā, faktiski ir tukšas veikalu telpas. Cilvēki arī nevēlas dzīvot tādā vietā, kur ir tas troksnis un piesāņojums. Tad faktiski te nav īpaši daudz variantu pilsētai būt aktīvāk un daudz plašāk. Jātaisa dažādi būtu eksperimenti, jāturpina tās ielas vismaz vasaras laikā slēgt gājējiem.
Pašvaldības šī gada plāni un to izmaksas precīzāk būs zināmi nākamajā mēnesī, kad dome apstiprinās šī gada budžetu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.